Arvoisat ennät, meidän pentuisen juhkont on selle aastalle võtnut eritti ette kuuntana evankelismi aastaks. Ja selleks on ka erilisi põhjusi selles, et meie koguduste töös evankelism on üsna nõrk punkt. Ka möödunud aasta näitas rettitute arvuks võrreldes eelneva aastaga 50%-list tagasi langust. Aga kogudustes, kus süstemaatiliselt evangelismitööd tehakse, nendes ei ole seda esinenud isegi paljude aastate kestel. Minu ettekannete sari kannab pealkirja evangelismi teoloogia ja tänase loengu pealkirjaks võiksime panna Jumala keskne evangelism. Mida see tähendab? Evangeelsele tööle võime meie läheneda kahepoolsest lähtekohast, inimlikust ja jumalikust. Vaadeldes evangeelset tööd inimlikust lähtekohast, meie vaatleme inimeste raskusi, mis johtuvad jumalatust elust, nende pattusust, sisemist lõhestatust, elumate puudumist ja sageli ka kõlbelisi langusi ja kriise. Oma kuulutuses meie näeme ja tõstame esile inimeste rasket seisundit, lahendamatud probleeme, millised siis on lahendatavad sellega, et meie oma elu anname Jumalale ja võtame vastu Jeesuse oma päästjana. Uus sünd tähendab peamiselt sisemise olemuse ja rahu saavutamist. Usuelu ise jääbki suurel määral õndsus elamuste pinnale. Veendumuslikud juured peaaegu puuduvad ja tagasi langus toimub kergesti ja kiiresti. Jeesus ütles, need on, kes kui nad sõna kuulevad, seda kohe rõõmuga vastu võtavad, aga neil ei ole juurd enestes. Vaid kui tõuseb viletsus ja tagakiusamine sõna pärast, nad taganevad varsti. Usuelu liigub siin ebakindlal tundelisel pinnal. Sageli jääb pöördunutel ebaselgeks, mis uus sünd õieti on ja millistele alustele see toetub. Kristlik maailmavaade on väga ähmane, samuti ka piibli tundmine. Rohkem me saame siin rääkida evangelismi psühholoogiast kui usulistest alustest. Kõik see on evangelismis ka olemas ja võib-olla kuuleme ka siis psühholoogilist külge. Kuid see küll pole peamine ega pole sobiv mitte aluseks, millele saame evangeelse töö rajada. Teine lähenemise viis evangelismile on Jumala poolsest küljest. Evangeelium pole inimeste vaid Jumala ettevõtte. Tema on evangelismi autor. Johannes väga ilmekalt ütleb, selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema on meid armastanud ja läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. 1. Johannes 4.10. Meie evangeelne jutus algab sellega, et me räägime Jumala armastusest kadunute vastu ja sellest, kuidas inimene võib välja pääseda saatana võimusest ja pääseda armsa poja riiki. Jumal andestab patud Kristuse lunastuse läbi ja annab meile parandajatele oma püha vaimu ja lapse õiguse. Selle kaudu toimub inimese uuendumine, uus sünd. Pöördumise mõte ei seisne mitte selles, et inimene saab sisemise harmoonia, rahu ja rõõmu, vaid selles, et inimene tuleb saatana valitsuse alt Jumala riiki. Rahu ja rõõm pole sisu, vaid on ainult kaasnähtused. Uus sünd pole lihtsalt mingi psühholoogiline protsess, vaid Jumala loo uuendav tegevus inimese isiksuse muutmisel. Kui keegi on Kristuses, siis on tema uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Meil pole siin valida, kumba lähenemise viisi kasutada. Piibli õpetus uuesti sünnist põhineb Jumala tegevusel. Kasutades psühholoogilist teed, meie liigume inimlikule pinnale. Evangelism aga peab toetuma täielikult jumalikule pinnale. Nende uus sünni piiblilike alustega tegelebki evangelismi teoloogia. Peetruse, Pauluse, aga ka Billy Grahami ja suurte evangelistide jutlused omavad tugeva ja kindla teoloogilise aluse. Meil see liigub sageli tundelisel ja eetilisel pinnal. Me kasutame palju inimlikke veenmise taktikat ja evangeelsete põhitõdede kuulutus jääb taga plaanile. Nende loengute mõte ongi evangeelse töö suunamine piibliliskule alusele. Inimeste keskne evangelism paneb suurt rõhku ja lootust inimlikele teguritele. Tähtsal kohal on evangelisti välised omadused, tema esinemine, hääl, kõneoskus, löövus. Tema tulemusi hinnatakse pöördunute arvuga. Sageli on tähtsal kohal imepärased tervistumised, milles on siis isikkesksel kohal. Pöördumisele kutsumisel kasutatakse tunnete mõjutamist ja peale käimist. Jumala keskne, õigemine kristotsentriline evangelism asetab suure rõhu palve tööle. Evangelist olgu vaimulik isiksus. Sõnum piiblilik, selge ja lihtne. Ilma retooriliste võteteta ja inimliku mõjutamiseta. Jumala vaimu tegevusele antakse rohkesti ruumi. Olulisel kohal on koosolekute vaimulik tase ja mõju. Peame oskama neid kahte suunda väga selgelt eristada. Paulus pani suure rõhu vaimuliku ja lihaliku meele eristamisele. Need pole ainult erinevused, vaid põhiliselt vastu olulised. Mitte väline edu ja efekt, vaid vaimulik meelsus ja pöördumiste sügavus on määravad. Jumal ja evangelism. Evangelism on igavikulise taevaliku päritoluga. Inimese päästmise plaan on Jumala poolt välja mõeldud ja ellu viidud. Jeesus võrdles oma seisundit Jakobi poolt unes nähtud redeliga, mis ulatus maa pealt taevasse. Tõesti, tõesti ma ütlen, teie näete, ka taeva olevat avatud ja Jumala inglid astuvad üles ja alla inimese poja peale. See redel olnud mitte maa pealt üles aetud, nagu seda tehti Paabeli torni ehitamisega, vaid see redel on ülevalt alla lastud Jeesuse Kristuse kaudu. Vaimulik evangelism toetub täiel määral pühakirjale. Inimestele tuleb esitada selget Jumala päästmisplaani ja selle teostamist Kristuse kaudu. Kuuluta ülesanne pole esitada säravaid mõtteid, mõjukaid lööklauset ja liigutavad näiteid, vaid Jumala sõna tõdesid. Mitte osav ja mõjukas jutlus, vaid tõde teeb inimesed vabaks. Sõna on mõõk, mis võidab vaenlase jõud inim südames. Kõigepealt Jumal isa kui evangelismi auk. Evangeelium pole, ega saagi olla inimeste loomi. See on midagi nii suurt, originaalset ja võimsat, et selle autoriks ei saa olla keegi muu kui ainult Jumal isa. Paulus ütleb, et päästmise plaan on Jumalal valmis juba enne maailma rajamist. Ta on meid valinud tema sees enne maailma rajamist olema pühad, ja laitmatud tema ees armastuses, Efesuse 1.4. Jeesus palub, et isa teda austaks selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Jumala kavades esineb nii Kristus kui ka kogudus. Ta nägi ette, et inimene langeb ära tema osadusest, kuid tal oli valmis ka juba päästmisplaan. Juba paradiisis inimese languse järel Jumal ütles maale, ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahel, sinu seemne ja tema seemne vahel, kes purustab su pea ja kelle kanda sina salvad. Saatana jõu murdmine oli Jumalal kavas juba algusest peale. Kohe languse järel paistis juba evangeeliumi koidu kuma. Saatana meelevald jäi küll salvata, kuid on ette nähtud, et tema pea purustatakse. Kui Jumal astus Iisraeli rahvaga lepingu vahekorda, siis nende usulises elus oli kessel kohal ohvriteenistus. Sellega Jumal tahtis näidata, et ta on armuline alastaja ja rikkas ellusest. Tema on valmis inimestele andeks andma nende patte ja eksimusi. Tema pühadus ja õigus ei saa seda siiski teha, teisiti, kui keegi peab karistust kandma ja patuse asemel surema. Selline mõttekäik oli inimese mõistusele raskesti aru saada. Inimesid oli selle kõlbelise seadusega tutvustada ja selle mõttega kasvatada. Kui siis Jeesus ilmus, Jordani äärde hüüdis Rist ja Johannes, en näe, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma pattu. Selle süüde sisu ongi rahvale nüüd mõistetav, mis tähendab olla Jumala tal. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsedud Jeesuse Kristuse ohvriga ühel hoobil. Jumala ettevalmistav osa evangelismile oli ka lunastuse mõtte avaldamine profeteile. Kui Jeesuse maailma tulekust Jeesaja lahutas küll enam kui 700 aastat, kuulutas ta väga selgelt evangeelseid mõtteid. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valu. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema, et meid oleks rahu. Jeesaja 53:4-5. Oli teada üldine õiguse printsiip. Iga üks kannab karistust oma süütegude pärast. Jumal aga kasvatas inimestes teist printsiipi. On võimalik, et keegi teine sureb meie eest, et meid lepitada Jumalaga. Profetele näidati küll palju momente Jeesuse elukohta, kuid neile ei öeldud, millal see toimub. Puhuti tundus neile, et see aeg on üsna ukse ees. sest visioon oli väga elav ja selge. Aegade küsimus aga jäi isa meelevalda ja aegade küsimus on tänini tema meelevallas. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest. Jeesus rõhutas korduvalt, et isa on teda siia maailma läkitanud. See ei toimunud inimeste palvete peale. Jumal on evangelismi autor algusest kuni lõpuni. Jumal võidis oma poja kuulutama evangeeliumi vaestele vabaks saamist seotule ja nägemist pimedale, laskma rõhutud vabadusse. Luuka 4.18. Kuid see programm oli juba avaldatud profet Jesaja kaudu. Vähepeal selles programmis mingit muudatust ei olnud. Teiseks on Jeesus Kristus evangelismi, võiks ütelda, kaasautor. Peetrus kirjutab, seda õndsust on uurinud ja juurelnud profetid. Mis ja millise ajakohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui tema ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevat austust. 1. Peetrus 1.10. Jeesus oli väga hästi kursis sellega, mida profetid temast olid ennustanud. Pärast ülestõusmis ütles tema kahtlejatele jüngritele, kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja profeteis ja lauludes. Nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnust üles tõusma kolmandal päeval ja tema nimel peab kuulutatama meele paranduspattude andeks andmisest kõige rahvaste seas. Matuse 24.44 edasi. Kristuse lunastus tööga seoses oli ette nähtud ka evangelism, meile paranduse kuulutuspattude andeks andmiseks. Jeesus Kristus on evangelismi center, selle töö autor ja selle elluviija. Kuigi isast läkitab tuli poeg vabatahtlikult maailma. Ta maailma tulles ütleb ohvritega andi, sa ei tahtnud põletus ja patoohvrit ei olnud sulle meelepärased, siis ma ütlesin, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Hebreja 10.5-7. Vaba tahtlikult ta ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo saades inimese sarnaseks ja leiti väliselt inimesena, eli 2.6.7. Jeesus oli tõeline evangelist, ta kuulutas evangeeliumi hulkadele. Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumi. Matus 4.23. Kui ta harrastas ka isikliku evangelismi, tema kohtumised Nikodeemusega, Samaria naisega, Sakkiusega on detailselt kirjutatud. Sealt on mõndagi õppida. Ja ta ise ütleb selle tegevuse kohta, inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Luuka 19.10. Evangelism oli Jeesuse tegevuse keskseks osaks. Ta läkitas ka oma jüngrit evangeliseerima. Sõnumisisuks oli Jumala riik on lähedal. Sinna pääseb sisse meeleparanduse kaudu. Seega oli Jeesus ka esimene evangelismi organiseerija. Põhiline töö toimus perekonna evangelismi kaudu. Jüngrid ei kuulutanud evangeeliumi suutel vabaõhu koosolekutele ka sünagoogides, vaid isikliku vestlusega perekondades. Ja kuidas seda teha, selleks andis Jeesus isegi detailsed juhendid. Evangelismi . Peostamises toimus tema lunastav ristisurm ja sunnust üles tõusmine. See muutus evangeeliumi kuulutuse peateemaks. Tema oli see, kelle Jumal üles äratas, et teie selle sinatse läbi kuulutatakse pattude andeks andmist ja et iga üks, kes usub, mõistetakse õigeks. Apostlitegude 13.37. Nii oli ka Jeesus Kristus evangelismi sisuks. Neljal korral andis Jeesus pärast oma ülestõusmist evangeelse ülesande. Nõnda nagu isa mind on läkitanud, nii läkitan mina ka teid. Johannese 20.21. Teie peate olema minu tunnistat Jeruusalemas ja kõiges juuda Samaaria maal ja maailma otsani. Apostlitegude 1.8. Minge kõige maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Markuse 16.15. Minge siis ja tege jüngrid, kõik rahvad neid ristides, isa, poja ja püha vaimu nimesse. Neid õpetades pidama kõike, mida mina olen käskinud. Markuse 28.19.20. Jeesus oli ka evangelismi issand ja kogu see töö toetub tema korraldusele, läkitusele. Iga evangelismi kuulutaja on tema saadik, apostel. Me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi ja me palume Kristuse asemel, andke endid Jumalaga lepitada. See lepitaja osa ei ole antud mitte väiksele hulgale apostlitele, ja evangelistidele, vaid kõigile issanda omadele. Evangelism on ka püha vaimu töö. Jumal on evangelismi autoris kogu oma täiuses, oma kolm ainsuses, milles ka püha vaimul on väga tähtis osa. Sest Peetrus ütleb, et profetid kuulutus on esile toodud pühast vaimust kantuna. Aktiivne püha vaimu töö evangelismiga algas neli pühal. Püha vaimu jõud tegi koguduses evangelismi elavaks ja andis talle jõud. Tema uuendas nende südamed, kes kuulsid sõna. Ja tema tegi ka sõna mõjukaks. Püha vaim eraldas töötajat evangeelsele tööle. Püha vaim ütles eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina neid olen kutsunud. Apostlitegude 13.2. Need püha vaimu poolt läkitav tuli nüüd Seleukiasse. Toimus Jeesuse soovi täitumine. Paluge lõikuse issandat, et ta saadaks oma töötajat lõikusele. Püha vaim juhtis evangelisti, võidis nende sõnumi, avas kuulajate südamed ja ühendas neid kogudusega. Nüüd evangelismi tuumast. Jeesus ise võttis evangelismi olemuse sisu kokku väga lühidatesse sõnadesse. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on andnud. Et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. Need sõnad näitavad, et Jeesus oli üheselt Jumala keskse evangelismi seisukohal. Evangelismi algus ja areng on Jumala armastuses. See pole kaastundeline armastus inimeste õnnetu elu suhtes, vaid armastus, mis tuleneb Jumala olemusest. See on tema iseloomu täius. Johannes läheb nii kaugele, et väidab, Jumal on armastus. Inimese päästmise plaan ja selle täide viimine toimub Jumala poolt. Tema on enesest andnud oma ainu sündinud poja ja selle läkitanud maailma. Jumala poolt on määratud ka see, millistel tingimustel inimene saab selle päästa osaliseks. Se on usun kautta. Jeesusessa ja Kristusessa. Lopuksi on Jumal määrännyt päästetulemukset. Jumal armu pakkumisen vastuvettajat saavat ikäväs elu. Kes sitä ole valmis tekemään, nende osa on hukattus. Selles lyhi evankeliumis, nagu sitä nimetäkse, on yhtä mitmeid probleeme. Mitä tähendab maailm? Kas se tähendab kogu inimkonda või ainult Jumala poolt valitud inimesi, kellele on nähtud ette igavene elu? Paulus räägib Jumala valikust ja see on Kristusest tekitanud suuri probleeme ja eri arusaame. Kas maailm tähendab Jeesuse ja sellele järgnevat aega või on sellel ka tagasi ulatav tähendus? Muidu jääb mulje, et aasta tuhandete kestel jäid inimesed ilma Jumala armastuses. Ilmselt Jeesus ei mõelnud siin inimkonda arvuliselt ja ajaliselt, vaid lihtsalt inimesi üldiselt. Ta ütleb, et Jumal suhtub inimkonda hea tahtlikult ja on teinud nende heaks omalt poolt tingimused, et armastuse ja õiguse vahel ei tekiks vastu olu. Kuidas ka meie ei vaataks valimisõpetusel, on selge, et Jumal ei tee kellelegi takistusi, kes tahab saada päästetud. Kes issanda nime appi hüüab, seda päästetakse. Kuid on ka tõsiasi, et mõnede päästmisest Jumal kannab erilist hoolt ja võtab ka midagi erilist ette. Paulus tunneb, et ka tema on valitud. Sest pole kedagi teist teada, keda Jeesus taevast otse kohe oleks hüüdnud. Siin võivad olla tähtsalt kohal, et pühade eespalved. Et Jumala kaasa töötamine võib toimuda ka individuaalselt, sellele viitavad Jeesuse sõnad, ükski ei või tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa. Johannese 6.44. Inimest ei peaks päästmise juurde tooma niivõrra hukatuse hirm, kui võrra Jumala armastuse tõmme. Jumal on kõik võimas. Keegi ei saa tale etteita, miks ta teeb seda nii või teisiti. Meile tundub, et ots tarbekam ja tulemus rikkam oleks olnud, kui Jumal oleks inimese päästnud oma suveräänse meelevallaga. Siis polnuks vaja poega ohverdada, siis poleks keegi hukkunud, kuid Jumal on siiski, ka temal on oma piirangud. Need ei asu väljas pool teda, et ta ei suudaks näiteks midagi teha. Need piirangud on temas endas. Johannes ütleb, Jumal ei või valetada. Ta on tõde ja õigus. Ta on täielik valgus ja temas pole mingit pimedus. Jumal on armastus. Kui armastus saab olla ainult ju vabatahtlik suhe. Kui midagi on peale sunnitud, siis on see orjus. Jumal on loonud looduse kõiges omas rikkuses. Ta on loonud planeedid, päikesed, tähed. Kõik täidavad vastu vaidlematu tema tahet. Nad alluvad tema korraldustele ja seadustele, mida nimetada siis ka looduse seaduseks. Kuid Jumal tegi siiski ühe erandi inimesed. Ta võis, kes võis tunnetada head ja kurja. Ja Jehova Jumal ütles, vaata, inimene on saanud üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. 1 Moosese 3:22. Ta või inimesed, kes oleks talle lapseks, keda seob temaga armastuse side. Jumal või inimese oma näo järele. See on talle vaba tahe, kas elada Jumalaga või mitte. See on nii teoreetiliselt, kuid kui me vaatame praktiliselt, siis näeme, et nende arm, kes on saavutanud Jumala lapse seisuse, on väga väikene. Kas siiski Jumala hea kava on ebaõnnestunud, sest valdav osa ihmisiä hukkub. Me ihmiset olemme väga seotut kvantiteetiga. Me ei kummartame arvusid, aga Jumal arvestab kvaliteediga. Mõni puu kannab sadu tuhandeid seemneid. Vahel on hea, kui sealt üks seeme kasvab ja saab jälle puuks. Vast ei ole ühtegi. Kas siis puu oma seemne kasvatusega on ka läbi kukkunud? Sest valdav osa seemneid kukkub. Ja see on Jumala poolt loodud süsteem. Edasi küsime, kui Jumal on armas, kuidas tema suudab näha inimkonna enamuse hukkumist. See on paljudele väga tõsiseks probleemiks ja siin on tekkinud siis üldise päästmise õpetusi, mis on küll väga ilusasti kõlavad, aga väga raske on neile piibist alust leida. Jumal on armastus. Ta ei sunni oma armastust peale isegi ka pikka aegse surre vahenditega. On tõsi asja, et suuremale osale inimkonnast, isegi ka kristlikus piirkonnas, ei meeldi elada Jumalaga, vaid ilma temata. Jumala armastus annab neile võimaluse elada ilma temata ja igavesti. Nad ei tarvitse enam tema kontrollile allusega teda arvastada. Ja ta on neile ka loodud selleks vastavad tingimused, mida võib-olla nii alva mõtteliselt nimetatakse põrguks. Ja isegi need, kellele on selge päästmise tee, kes näevad uksliku ja uskumatu inimese vahet, siiski nad elavad, eelistavad valida, elu ilma Jumalata. Ja isegi siis, kui see elu nendele toob väga raskeid katsumusi ja õnnetust kaela. Evangelismi mõistmiseks on meil vaja väga sügavalt mõista Jumala armastuse olemust. Ainult Jumala armastus päästab inimese, mitte tema usk. Usk on ainult käsi, millega meie vastu võtame Jumala armust. Mida me siis eelolevast vaatlusest võime järeldada evangeelses töös nii praktiliselt? Seda, et meie evangeelne sõnum oleks Jumala kestne. Meie sõnumi esimene ja peamine osa seisneb selles, et inimesed saaksid teada, Jumal armastab neid. See on hea sõnum, rõõmu sõnum, evangeelium. Sellele alusele tuleb ehitada meie evangeelsed jutlused, kui ka meie esiklik kõnelused. On mitmed ettepanekuid selles, kuidas praktiliselt inimestele läheneda ja kuidas nendega alustada nii-öelda evangeelset vestlust. Kõige õigem ja lõpuks viljakam on siiski nendele rääkida Jumala armastusest. Ta armastab häid ja kurje, vaesed ja rikkaid, noori ja vanu, mehi ja naisi, kogu maailma. On armastust on Jumal väljendanud ja tõestanud sellega, et ta võttis Jeesuses Kristuses inimese kuju, elas nende keskel, näitas neile päästmise teed, suri nende eest, ja võtab kõiki vastu, kes tulevad Jeesuse Kristuse läbi tema juurde. Nii me ei peaks küsima, et mis on parem, efektsem, kas inimeste keskne või Jumala keskne evangelism. On selge, et Jeesus ise ja kogu Uus Testament räägib meile ainult Jumala kesksest. Võime kõtleda kristotsentrilist evangelismist. On vaid küsimus, kas meil on usku sellesse või mitte. Või usume rohkem inimeste keskset evangelismi. Billy Graham oma evangeelses töös, kui ta töötas noorus Kristusele ja oli parajasti käimas evangelisatsioon Los Angeleses, et tõusis tal väga tõsine küsimus, millist evangeeliumi kuulutada. Kas Jumala keskset täiesti rajatuna sõnal ja rääkida Jumala päästmise plaanist või inimese keskset? See kuulus talle ühel päeval nii, võiks öelda sisemiseks võitluseks, et ta läks loodusesse, palvetas ja lõpuks siis kännu otsas istudes ütles issand, mina kuulutan evangeeliumi, nii nagu see on sinu sõnas, üle jäänud jäägu kõik siis sinu teha ja olla. Ja sellest teane toimuski tema evangeelses töös tõsine murre. Ta sai maailma evangelistiks. Ja kui teie loete tema juttusi või ka oleme väga vähe kuulnud, siis üheski jutluses ei puudu temal mitte evangelismi teoloogiline alus. Ne on kindlalt rajatud sellele. Ja elu on näidanud, et see on siiski kõige mõjusam ja taga järjekam. Kuigi vahest peibutavad meid ka inimlikud vahendid ja võtted ja mõjutused, aga need jäägu meile siiski peibutuseks ja Jumala keskne evangelism jäägu meie töö aluseks.